Zināmais nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā studijā. Esmu Sandra Kropa un šodien mēs pievēršamies objektiem tālā un netik tālā visumā. Nesen medijos izskanēja ziņas par autobusa lieluma asteroīdu, kas nākotnē varētu ietriekties zemeslodē. Lai arī šobrīd NASA ir izslēgusi šādu scenāriju, nav solīts, ka nākotnē potenciāli bīstami kosmosa ķermeņi nevarētu skart mūsu planētu. Kādas sekas tas radītu un kā varam zināt asteroīdu trajektoriju, par to taču šodien plašāk runāsim raidījuma otrajā pusē. Pirms tam palūkosimies uz neparastiem Marsa pavadoņiem un arī ar tādu izzinošu skatu palūkosimies uz to, kas noticis aizvadītajā nedēļas nogalē.
Zināmais nezināmajā.
Nedēļas sākums ir laiks, kad raidījumā mēs palūkojamies uz aizvadītās nedēļas norisēm arī ārpus zināmais nezināmajās studijas un kopā ar šī raidījuma producentu Paulu Gulbinsku meklējam atbildes uz jautājumu, nu kāpēc tad tā? Labrīt, Paula!
Labrīt!
Es nezinu, kā tev, bet man aizvadītā nedēļa laikam tāpat kā daudziem būs aizgājusi tādās pavasarīgās noskaņās, nu, tverot to silto laiku, kas tomēr uz tādu mirklīti mūs piemeklēja un palutināja.
Jā, un tas prieks redzēt atgriežamies gājputnus. Gan dzērvju kāši, gan gulbi, gan cīrulīši jau pirmās dziesmas dzied, tā kā tas tāds tiešām skaists laiks gadā, kad ar prieku var sagaidīt atpakaļ mājās tos tālos ceļotājus. Un es, starp citu, vērojot tos gājputnu kāšus, domāju, no kādām vietām tad tie lidojuši, kur tur Dienvidu Eiropa, kuri bijuši Rietumu Eiropā, protams, arī tie tuvi un tāli Āfrikas gājputni un lido pāri Bosforas šaurumam, Maltais. Tāpēc citu par Bosforas šaurumu runājot, nesen lasīju, ka Turcija izteikusi tādu vēlmi, ka starptautiski to vajadzētu dēvēt ne tā, kā mēs to pazīstam angļodā kā Turkey, bet kā Turkije, vairāk tuvāk to orģinālajiem.
Viņu
izrunāja orģinālajiem turku valodā nosaukumam, jā.
Jā, un tur varētu būt vēl vairākas citas vietas pasaulē, par kurām runāt, kāpēc tās sauc tā un varbūt tās vēlas, lai tās dēvētu citos vārdos, un te mums radās jautājums par geogrāfiskām vietām. Nesen, kā zināms, ASV prezidents mainīja Meksikas līča nosaukumu, pārsaucot to par Amerikas līci. Un kolēģa Mariona Baltkalna vērsās pie geogrāfa uzņēmuma Jāņa Sēta pārstāvja Jāņa Barbana, un jautāja par to, kā tad geogrāfiskām teritorijām tiek doti nosaukumi, noskaidroja arī precīzāk, kā tas notiek, tāpēc klausāmies ierakstu.
Ja mēs skatāmies uz to slaveno gadījumu ar Meksikas līci, tad fakts tāds ir, jā, ASV ir pieņēmusi lēmumu ne visu Meksikas līci, bet ASV piekrastē pieglošo kontinentālā šelfa daļu nosaukt par Amerikas līci. Tā viņi drīkst darīt, bet kas ir jāsaprot, ka šis lēmums ir pilnīgi ASV iekšējais lēmums un nav saistošs pilnīgi nevienam ārpus ASV. Ja mēs tā tīri pafantazējam, teiksim, mūsu kaimiņiem igauņiem varētu sākt nepatikt kādā brīdī, ka viņiem uz ziemeļiem ir somu līcis, vai igauņi drīkstētu nolemt, ka viņi turpmāk to sauks par igauņu līci, jā, viņi drīkstētu to nolemt, bet tas lēmums attiektos tikai uz Igauniju, un nevienam ne Latvijā, ne ASV, ne jebkur citur pasaulē tas nebūtu jāņem vērā un jāievēro. Attiecībā uz jūrām un okeāniem ir tāda organizācija kā Starptautiskā hidrogrāfijas organizācija. Šai organizācijai ir arī tāds dokuments, kur ir dotas visu pasaules jūru okeānu robežas, arī to daļu robežas un arī nosaukumi, bet tam nav likuma spēks, tas nav obligāti jāievēro visiem, bet tas ir ļoti noderīgi attiecībā uz jūrām, okeāniem, līčiem, kas atrodas tālu no mums un attiecībā uz kuriem mums nav vēsturiskās tradīcijas. Piemēram, ja mums ir jānosauc kartē kāda jūra, kas atrodas kaut kur pie Antarktīdas, tad ir tikai loģiski ievērot starptautisko organizāciju vienošanos par to, kā tā jūra saucās un kur viņa atrodas. Protams, jūrām, kas atrodas mums krietni tuvāk, tur ir dažādas vēsturiskās tradīcijas, tāpēc tie nosaukumi arī mēdz atšķirties no starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas lietotajiem nosaukumiem. Piemēram, Baltijas jūra, kuru gan mēs, gan ļoti daudzas citas tautas sauc par Baltijas jūru, bet, piemēram, vācieši un somi to sauc par Austrumu jūru, igauņi to sauc par Rietumu jūru. Protams, šai vēsturiskajai tradīcijai ir neapšaubām lielāks spēks nekā starptautiskās hidrogrāfijas organizācijas publicētajiem jūru nosaukumiem. Un, protams, ka ne vāciešiem, ne somiem, ne igauņiem nav šī iemesla dēļ jāmaina vēsturiskais nosaukums savā valodā.
Dzirdējām geogrāfu Jāni Barbu, un man tiešām liekas tā savādi un amizanti mazliet tiktos vācietis, igaunis un latvietis, un katrs runāt viens par Austrumu jūru, viens par Rietumu jūru, un mēs par Baltijas jūru, un to visu nezinot liktos, nu, kur tad mēs tās geogrāfiskās vietas tik ļoti bagātīgi atrodam.
Vai ne, dzīvojot krastos, liekas, tā jau mūsu jūra, bet patiesībā tā jūra ir daudz īpašnieku un saimnieku.
Katrs savējo varbūt mēģina kā uztvert tuvāk sirdī, bet tieši tā vēl ir Indijas okeāns, vēl ir jau pieminētais Somlīts. Nu, skatīsimies, vai vēl kāds pretendē uz nosaukumu pārrakstīšanu. Bet tik tālu par geogrāfiskiem nosaukumiem kartēs, bet raidījuma turpinājumā mēs daudz parunāsim par šo planētu un tālām visuma dzīlēm, runāsim par asteroīdiem un jau pavisam drīz tūdaļ mēs runāsim arī par to, kādi interesanti pavadoņi ir mūsu sarkanai planētai. Izskatās pēc kartupeļa, bet nav kartupeles, tiek dēvēts par mēnesi, bet nav mēnesi. Pareiza atbilde, tie ir Marsa pavadoņu Fobos un Deimos. Sīkāk par šo pavadoņu miedarbību ar tā dēvēto sarkano planētu, Zanēlā C. Baltalksnē izdevās parunāties ar Latvijas astronomijas biedrības pārstāvi Mārtiņu Gillu.
Skatot līdz šim uzņemtos attēlus ar Marsa pavadoņiem, ir skaidrs, ka tie nevarētu piedalīties debesu objektu skaistuma konkursā. Neregulāras formas, punaini un ar iedobumiem. Tiešām pēc izskata vairāk līdzinās kartupelim ne mēnesim, ja mēs gribētu vilkt paralēlis ar Zemes dabisko pavadoni. Šos abus pavadoņus atklāja amerikāņu astronoms Asafs Halls 1877. Gadā. Un tā kā Mars ir kara dievs romiešu mitoloģijā, jeb Arejs sen grieķu mitoloģijā, tad skatot seno grieķu mītus par Areja pēcnācējiem, šos pavadoņus Halls nosauca Areja dēlu vārdos – Fobos – bailes un Deimos – šausmas. Bet patiesībā šie debesu objekti ir miermīlīgi un nekaitīgi. Vairāk ar Deimosu un Fobosu mūs iepazīstina Latvijas astronomijas biedrības pārstāvis Mārtiņš Gils.
Ja mēs apskatāmies mūsu Saules sistēmu, tad divām planētām pavadoņu nav. Tas ir Merkurs un Venēra, Zemē ir viens, Marsam divi. Un Jupiteram jau ir ļoti daudz, un Saturnam arī, tur ir desmitos mērāms. Savukārt Marsam tie abi pavadoņi ir nelieli, proporcionāli, un pēc formas un pēc izskata, cik tālu viņi ir šobrīd iepazīti, ļoti līdzinās tiem asteroīdiem, kuri arī ir iepazīti. Tādi neregulāras formas, varētu teikt līdzīgi kartupeļiem, tādi izrobot ar krāteriem, un līdz ar to ir tā viena teorija, ka Mars kādā noteiktā brīdī ir noķēris divus asteroīdus, tie asteroīdi arī tur ir palikuši. Cita teorija par šo divu pavadoņu Fobos un Deimos izcelsmi ir tāda, ka iespējams ir kāds cits asteroīds, iespējams ietriecies Marsā stipri sen, izsviedis milzumu daudz dažādas akmens gabalus, šķidru manti un tā tālāk, kas tur kādreiz bijusi. Kaut kas ir pazudis, nokritis, aizpeldējis prom, aizlidojis, bet šie divi pavadoņi ir palikuši orbītā ap Marsu. Lai to noskaidrotu, ir jāsalīdzina ķīmiskais sastāvs. Marsa virsmas ķīmisko sastāvu mēs puslīdz labi jau zinām, jo ir diezgan daudz misijas bijušas, kas ir Marsa augšējo virskārtu pētījuši, tad ir mazliet ir urbušies arī Marsa virsmā aparāti. Nu, tad atliek tikai arī paņemt kādus paraugus no Fobosa vai no Deimosa vai abiem un salīdzināt. Ja tā līdzība būs dikti tuva, tad teorija par Marsa izcelsmi būs atsimresot pareizākā. Ja tas ķīmiskais sastāvs būs tuvāks vairumam citu asteroīdu, kaut gan tie arī nav viendabīgi, bet tomēr tur ir zināmas tādas līdzības, tad varēsim uzskatīt, ka tie ir noķerti asteroīdi un palikuši orbītā Marsa.
Kā varam lasīt tīmekļa astronomijas interesentu vietnē Starspace, tad paņemot abu pavadoņu paraugus, tika konstatēts, ka pavadoņu virsma ir ļoti tumša un tā atstaro tikai aptuveni 6% no saņemtās gaismas. Velkot vēl paralēlis ar Zemes pavadoni mēnesi, arī Fobos un Deimos, Marsam ir pagriezuši tikai vienu pusi, un abi ar atšķirīgu ātrumu uzlec un noriet. Par to turpina Mārtiņš Gils.
Fobos pamanās trīs reizes diennaktī apriņķot. Nu, viņš atrodas aptuveni 6000 km attālumā no Marsa, un savukārt Deimos ir tālāk. Tas ir vairāk nekā 20000 km attālumā, un tad viņam vajag vairāk kā vienu Marsa diennakti, lai apriņķotu. Bet abiem diviem tās orbītas ir diezgan apaļas. Tas nozīmē, ka ir bijuši vēl kaut kādi spēki, ka tie abi asteroīdi ir nomierinājušies, ja tā varētu teikt, ka viņiem arī abiem tā forma ir neregulāra, masas sadalījums nav vienmērīgs. Abi skatās ar vienu pusi pret Marsu, līdzīgi kā mūsu mēnesis, jo arī mūsu mēnesim tas masas sadalījums nav vienmērīgs, un laika gaitā viņš ir piesinhronizējies, tā teikt, paša mēnesis rotācijas ātrums ir piesinhronizējies pie orbītas apriņķošanas perioda. Nu, līdzīgi arī šeit ir Marsa gadījumā Fobosam un Deimosam.
Kā jau sākumā minēju, par spīti nelāgajiem vārdiem, abi asteroīdi ir miermīlīgas dabas, un kosmosa iekarotāja plānos ir nākotnē šos pavadoņus, konkrēti lielāko, Fobosu, aptuveni cēsu izmērā, izmantot kā dabisku vilcējspēku, nogādājot kravas turp un atpakaļ uz Marsu.
Fobos un Deimos Zemi neapdraud nekādi. Vēl arī runājot par izmēriem, ja mēs pieņemsim salīdzinām, cik liels ir mēnesis un Fobos un Deimos, tāds tipisks salīdzinājums parasti Zemes mēnesim mūsu ir tāds, ka mēnesis diametrs ir aptuveni vienāds ar Austrālijas izmēriem. Ja mēs tā projecētu tādu apli, tad viņš apmēram noklātu Austrāliju. Savukārt es teiktu, ka Fobos un Deimos izmērs ir līdzīgs kādas pilsētas izmēram. Jo vienam ir 20 km, otram ir 12 km diametrā. Tā kā viņi ir ļoti nelieli salīdzinoši. Un tagad mēs varam salīdzināt pilsētu pret veselu kontinentu. Līdz ar to sanāk tā, ka tie tiešām ir tādi samērā nelieli objekti. Viņi riņķo ap Marsu. Nu, liekas, ka nekāda interese nav, bet ir dažādas idejas. Iespējams, ka tiešām tuvākā desmitgadē kāds arī cilvēks lidos vai vismaz robotizētas misijas lidos uz Marsu, kuras kaut ko sāks darīt, un tiek apsvērta iespēja, ka Fobos varētu būt kā viena no pieturas vietām. Tur ir savi plusi un mīnusi, ir viegli varbūt līdz tādam asteroīdam, jeb līdz Marsa pavadonim aizlidot. Tiesa, tur ir ļoti grūti noenkuroties, jo gravitācija tur ir 1000 reizes vājāka nekā uz Zemes. Tad, ja pieņemsim kaut kas uz Zemes, pieņemsim cilvēka tāds vidējs svars, pieņemsim kādu 70-80 kg, tad dalam ar 1000, tie būs 10 gramu. Vēl Fobosu izskata kā variantu, kur varbūt veidot bāzi, kas labāk pasargā cilvēkus no kosmiskā starojuma. Ja tur mazliet var vieglāk ierakties tajā zemē, tā grunts varbūt ir mīkstāka, un pats tas, pieņemsim, Fobos vai Deimos kalpo kā tāds tā kā ekranizējošs materiāls. Un vēl ir tas, ka tā kā Fobos ir vērsts visu laiku ar vienu pusi pret Marsu, tad perspektīvē izskata iespēja, ka tur varētu būt kāda monitoringa stacija novietota, kas piekabinās kaut kā turklāt un pastāvīgi novēro Marsa virsmu vai varbūt nodrošina kādas telekomunikācijas. Kaut gan šeit arī tam būtu diezgan ierobežota lietošana, jo jāsaprot, ka tas ir tikai, tās būtu tādas tā kā joslas skatījums vai joslas apraide, tā tīri geogrāfiski, un tas nenodrošinātu kaut ko tādu ļoti universālu un noderīgu. Bet ir arī vēl fantastiskākas idejas, palūkojoties varbūt jau gadsimtu tālāk, cilvēki jau ir iedzīvojušies uz Marsa, tad Fobos varētu izmantot kā tādu darba zirgu. Proti ir idejas viņu iejūkt, pie viņa piekabināt kādu trosi no kāda ļoti viegla un ļoti izturīga materiāla. Un tad tās troses garums būtu tie paši gan arī 6000 km. Un tad tā trose visu laiku skrietu kaut kā gar Marsa virsmu. Un aiz viņas varētu aizkabināt dažādas kravas, kas ir jāptransportē. Un tas būtu tāds tā kā relatīvi sakot bezmaksas patstāvīgs tāds transporta līdzeklis, kas visu laiku kaut kur brauc, kaut ko velk. Bet, nu, protams, tas arī būtu tādās noteiktās zonās, kur to varētu izmantot. Tā kā ideja netrūkst, ko darīt. Tikai jautājums, nu, cik tas daži saka, tas ir ļoti neētiski. Nu kā mēs tā izrīkojamies ar dabīgu pavadoni. Citie hala saka, ka nekāda problēma. Nu, un vēl jāņem vērā tas, ka Fobos lēnām arī tuvojas pašai Marsa virsmai. Tiesa, tur draudi nekādi lieli nav. Tie ir 2 cm gadā, kā tur paies vēl miljoniem gadu, pirms pietuvosies pārlieku tuvu Marsam, lai pēc tam kaut kas ar to pavadonu notiktu. Jo viens variants tāds, ka gravitācijas iespaidā tas var izirt, vai arī kaut kā transformētos tā orbīta, un viņš var kādā brīdī arī ietriekties Marsa virsmā. Nu, tā kā arī tāds risks pastāv. Bet tas būs pārāk tālu, lai mūs satraukt.
Tāda lūk nepārāk cerīga nākotne tuvākajos miljonos gadu ir Marsa pavadonim Fobosam. Bet skatot uz tuvāku laiku, kas varētu interesēt cilvēci, astronomijas interesents Mārtiņš Gils min nākamā gadā paredzēto robotizēto izpēti, kas sniegtu vairāk informācijas par šo Marsa pavadoni.
Klātienē neviena izpētes misija nav bijusi, un šobrīd tuvākais iespējamais tāds lidojums varētu būt Japāņu organizētiem kosmiskajam aparātam, kuru starts jau varētu notikt nākamgad. Bet ja tas notiktu, tad tās misijas pamatmērķis būtu ne tikai aizlidot un apskatīties, bet arī paņemt no Fobosa nelielu paraudziņu un atgādāt atpakaļ. Un tad 5 vai 6 gadus vēlāk pēc starta tas arī atnāktu uz Zemi, un mēs varētu šeit Zemes laboratorijās izpētīt, no kā tad īsti sastāv Fobos.
Paldies Zanē Lācē Baltauksnē par sagatavoto stāstu. Dzirdējām par neparastiem pavadoņiem Saules sistēmā, bet raidījuma turpinājumā skaidrosim, cik liels ir risks, ka kādu dienu planētā varētu ietriekties asteroīds. Apziņa, ka kaut kur netālu no planētas Zemes riņķo vairāku tonu smagi akmeņi, kas kādu dienu varētu piezemēties uz Zemes, protams, nav īpaši patīkam. Pagaidām gan astronomi mierina sabiedrību, ka šādi riski ir pielīdzināmi tuvu nullei, taču sadursme ar asteroīdiem nav nekas nebijis mūsu planētas vēsturē. Kas ir šie tālie ceļotāji un kādas ir iespējas, ka to orbītā kādreiz sadursies ar mūsu planētas orbītu, par to tad šodien uz sarunu esam aicinājuši astronomijas entuziastus un speciālistus, IT speciālists un astronomijas entuziasts Raitis Misa, kā arī Ints Ķešāns šeit pat studijā. Labdien!
Sveiki!
Un attālināti mums pievienojas Starspace observatorijas saimniece Anna Gintere. Labdien, Anna!
Sveiki!
Nesen izskanēja bāžas par vienu konkrētu asteroīdu, kurš varētu pēc 7 gadiem saskarties ar Zemi un pat arī noslauzīt no Zemes virsu visai lielu pilsētu. Pēc tam teica, nē, tā iespējamība ir ļoti maza. Ko mēs īsti zinām un nezinām par šo asteroīdu un kāds tad ir tas sadursmes risks? Sākšu ar jums studijā, Raiti, tad varbūt jūs sācis komentēt pirmais. Tad.
Nē, tā tad jā, kā teiks, risks ir neliels, neteiksim, ka nav, bet neliels. Tādā ziņā, ka visi šie aprēķini nav absolūti, viņi vienmēr ir ar varbūtībām. Bet nu šeit tā varbūtība ir neliela, un tas risks tiešām ir tūs nulē. Nu, teiksim tā, cilvēku olodā nebūs tā.
Tātad satraukumam īsti pamata nav.
Jā, šobrīd satraukumam pamata nav. Cita lieta, ka jāsaprot, ka ir daudz tādu asteroīdu, kas vēl joprojām nav atklāti, un viņu ir daudz, to ir daudz, līdz ar to, neviens jau īsti nezina, kurā brīdī kaut kur no kādas tūra izlidos tāds, kuram šis risks būs lielāks.
Bet tā var būt, ka tas izlido no stūra, tagad tulīt, un tas risks būs, jau es nezinu, gada 2, 4, 7, vai tomēr to vienmēr pamanītu, krietni iepriekš.
Tā gluži nav atkarīgs mazliet no asteroīdu izmēriem, tos lielākos mēs esam diezgan labi apzinājuši, bet tāda nelielāka, kā šis, pa kur gāja runa, decembrī atklātais, tādi var izlidot pietiekami pēkšņi, ja mēs neesam viņus vēl tik daudz un labi apzinājuši. Īstenībā 19. Gadā bija viens asteroīds, kurš paskrēja Zemē 70,000 km attālumā, kas ir ļoti, ļoti tuvu. Apmēram līdzīgi izmēri, vēl lielāks 100 metri, ja, un mēs viņu pamanījām tikai tā, ka viņš skrēja jau garām. Tas īstenībā bija iemesls, kāpēc beidzot NASA vienu misiju veido 27. Gadā paredzēts starts, kas pievērsīsies tieši šiem te Zemē tuvējiem asteroīdiem.
Tad tur ir daudz darāmā vēl jau.
Tur daudz darāmā. Ja runājam par lieliem asteroīdiem, tur kilometrs diametrā tādu, tad mēs viņus esam labi apzinājuši, bet ja mēs runājam par 100 metriem un mazāk, tad tur ir daudz darāmā.
Šis konkrēts laikam bija kaut kas ap 90, vai pat nedaudz zem 100?
Šis bija 55 metri, viņš tika atklāts decembrī, un tā orbīta nāks pietiekami tuvu Zemē, šī aprēķina, kā Raids teica, ir ar varbūtību, ja, ka varētu trāpīt. Tāpēc bija satraukums decembrī, vēl lielāks satraukums bija janvāra beigās, kad mums ir precīzāki mērījumi, Un mēs saprotam, ka joprojām viņš trāp, un tad tā bīstamība tika paaugstināta. Nu, bet šobrīd savukārt visu laiku tiek veikti papildus novērojumi. Mēs apzinājuši šo trajektoriju pietiekami precīzi, nekādas sadursmes nebūs. Nu, vai pareizāk sakot, viņi tur ir ar 1:10,000 vai kaut kas tam līdzīgs, ļoti, ļoti niecīgi, un mēs varam mierīgi gulēt.
Anna, vai gribēs vēl ko piebilst, un es mums studijā klātesošu, mēs nevaram redzēt tavu reakciju šobrīd par to konkrēto asteroīdu, kas te tās galvas sāpes mums sagādāja, nu kā Insti tikko teica, pat vēl janvārī, vai tomēr, nezinu, ir kāda interese sekot līdz, kas ar to notiek tālāk?
Nu, šobrīd es teikšu, ka droši vien, ka tā varbūtība pēc 7 gadiem nemainīsies īpaši, varbūt kļūst tikai mazāka, bet, protams, jāņem vērā, ka asteroīds lidos garām Zemē visai tuvu, un tas nozīmē, ka Zemes gravitācija tā tālāko trajektoriju izmainīs, un tad jau, protams, būs interesanti skatīties, kā tā mainīsies, un vai tiešām nākamās satikšanās varētu notikt tuvāk vai tālāk. Bet jebkurā gadījumā, kā jau viņš teica, tie lielie, kas ir nu, dinozauru iznīcinātāji un tam līdzīgi, tie nav tādi, kas varētu pielavīties klāt pavisam nemanāmi. Vairāk tiešām jāuztraucās par šādiem te līdz 100 metriem, un kā mēs labi redzējām arī Čeļabinskas gadījumā, tie, kas nāk no saules puses, tie mums ir visai bīstami, jo mēs viņus nu, praktiski nevaram pamanīt saulaicīgi, tos ir ļoti grūti ieraudzīt. Un jā, šīs asteroīdu misijas un arī pastāvīgie novērojumi ar dažādiem automatizētajiem teleskopiem, tie ir tie, kas mūsdienās mums dod kā civilizācijai palīdz. Jo jāsaprot jau, ka tie skaļie virsraksti par to, kad asteroīds apdraud Zemi, tie visi ir tukša runāšana, jo nav tik liela asteroīda, kas varētu apdraudēt Zemi, mums vairāk būtu jāuztraucās tieši par to, kā civilizācijas apdraudētā, jo arī cilvēkus kā tādus visticamāk asteroīds nevarētu iznīcināt, bet civilizācijas gaitu sabojāt gan varētu.
Te mēs runājam par kaut kādiem konkrētiem mūsu, nezinu, sistēmām, bez kurām mēs nevaram pastāvēt, mūsu konkrētām pilsētām, kurās mēs esam pieraduši dzīvot, vai te mēs runājam tiešām par tādu pilsētu noslaucīšanu no Zemes virs?
Tas viss ir visu Zemi ir pieredzējusi, tad mazliet salīdzinājumam šis te dinozauru iznīcinātājs, kas nokrita pirms 65 miljoniem gadu, viņš bija 10 kilometri. Ja. Rezultātā ne tikai šie te lokālie postījumi tūkstošiem kilometru tur radiusā, bet arī globāls klimata izmaiņas, kodolziemes, galā sugas izmir, taiskaitā dinozauru. Es teiktu, apmēram kilometrīgs asteroīds ir tā robeža, kur postījumi no lokāliem pārvēršās pa globāliem. Protams, ja kilometrs nokrīt, piemēram, Latvijas vidū, tur no Latvijas maz kas pārpaliks, ja, bet planētai kopumā vai sugai kopumā tas nav drauds. Nu, un ja ir lielāki, nu, tad visādi var gadīties. Nu, un tad savukārt mazajā pusē šādi 50 kilometrīgi, nu, viņi nodarīs posmi. Ja mēs atceramies,
50 metrīgi.
Jā, es atceramies 50 metrīgi, jā. Ja, piemēram, 1908. Gadā Tunguskā, kur novēlās Sibīrijā meteorīts, mēs lēšam, ka viņš bija apmēram tik liels, varbūt mazliet lielāks. Un tie postījumi tur ir diezgan plaši, tur bija 1000 kvadrātkilometru nogāztas meža gar zemi un nu, labi, ka tā vieta bija tāda ļoti, ļoti tāla, bet postījums, jā, tāda nodara.
Nu, jā, vēl viena lieta, jo mēs jau, tad, kad mēs viņu pamanam, mēs jau nezinām, no kā viņš sastāv. Piemēram, Tunguskas gadījumā, nu, mēs varam mēģināt noteikt diezgan precīzi, bet pirmajā brīdī droši vien, ka nē. Un tas Tunguskas gadījums bija visdrīzāk, viņš līdz Zemē nenonāca. Viņš tur izjuka gaisā, tas kaut ar enerģiju bija liela, ko viņš nu, atstāja atmosfērā. Tur koki nogāst, nu, bildes jau esat droši vien redzējuši, bet viņš bija kaut kāds visdrīzāk grūžu kaudzi, kā es mēdzu saukt, ja tos.
Un tad vēl radītu.
Bet, nu, loģiski, jo masas jau ir, un līdz ar to ir enerģija. Bet, ja nāktu metāla gabals, tad tur tas viss būtu beidzies pavisam savādāk.
Jā, Insta iebildi par to, ka mēs nezinām, kādi ir tie asteroīdi.
Tie novērumi ar to arī sākās, ka A, mums vajag zināt trajektoriju, B, mēs uz viņu skatāmies un mēs redzam spektru un tad mēs varam lēst par to, no kāda materiāla tad viņš sastāv, tad mēs zinām apmēram, kāds ir blīvums, tad mēs varam izrēķināt, cik viņš ir liels un tad tā ķēdīt stāv. Tā kā, tie, protams, ir mazliet minējumi, bet tas ir veids, kā mēs viņus novaram. Mēs diezgan precīzi zinām, cik
nu,
viņš ir
laika gaitā mēs to precizējam, jā.
Par to trajektorijas izrēķināšanu, vai jūs varat tā vienkārši izstāstīt, nu kā var tagad aprēķināt, kurā gadā konkrēti tas asteroīds būs, un vai tad, kad sadursies, mēs runājam arī par prognozēm, ja kaut kādas prognozes ir, kas pasaka tā ir, tur nezinu, ziemeļu puslodē, dienvidu puslodē, kas cietīs, necietīs vairāk, vai tas ir vienmēr nulis pēdējiem brīdiem nezināmais?
Ne, tādas lietas, protams, tiek aprēķināts, lai zinātu precīzāk trajektoriju, mums vajag atkārtotas novērojumus ilgākā laika posmā. Mums jāredz, kā tas asteroīds, nevis, ka viņš tur atrodas kaut kur debesīs, bet šodien viņš šeit, rīt viņš tur, parīt viņš ir vēl kaut kur. Un tad mēs redzam to loku, pa kā viņš lido pa to trajektoriju, jo mēs mums ir vairāk novērojumu, jo mēs viņu precīzāk zinām, jo mēs labāk varam pateikt, kur viņš būs pēc gada, pēc 100, pēc 1000. Nu, un ja šī trajektorija zinām ļoti precīzi, tad mēs varam arī precizēt, jā, tiešām kritīs, jā, tiešām tur kritīs un beigās izreikināt diezgan precīzi koordināts, bet nu, tad vajag ļoti daudz novērojums, ļoti precīzes trajektorijas aprēķins.
Tad mums šobrīd patiesībā ir tā, ka mums vajag vēl vairāk un vairāk tos novērojumu datus. Mums nav
to nekad nebūs pa daudz.
Jo vairāk, jo labāk, precīzi. Jā.
Jā, bet cik lielā mērā, Rūta Anna arī tad vēlas iesaistīties vairāk mūsu sarunā, mēs varam teikt, ka nu, varbūt sarēķināja trajektorija, viss tur ir skaidrs, tagad novērojumu dati ir, bet kaut kas cits pamaina to trajektoriju. Nu, kāds cits debes ķermenis, piemēram, nespēja ietekmēt to tālāko gaitu, Anna?
Nu, tā grūti pateikt. Protams, ja šīs asteroīdes sadurtos ar līdzīgu izmēru objektu vai mazāk, kas viņu tur varētu to trajektoru izmainīt, protams, tad tas būtu citādāk. Bet tas nav tā, ka tur būtu tik ļoti daudz visādu objektu, ar kuriem ik pa brīdim kāds varētu asteroīdes sadurties un mainīt savu trajektoriju. Tas nav tā kā atomi un elektroni un visas pārējās sīkās elementāru daļiņas, kuras nemitīgi viena ar otru sadurās, bet kosmosā ir salīdzinoši tukšs, un tā trajektorija droši vien būs stabila un precizēta līdz tam brīdim, kā es teicu, kad būs tas lidojums garām Zemei. Tas būs tas brīdis, kad Zemes gravitācija šo trajektoriju noteikti izmainīs, un to mēs redzēsim, par cik būtisku šī izmaiņa notiks. Bet protams, nu, ja mēs tur aizsūtītu kādu kosmoskuģi tīri eksperimentu nolūkos, ietriektu kādu lādiņu šajā asteroīdā, nu, tad mēs arī redzētu, ka viņam trajektorija noteikti mainās. Tā jau mēs esam tagad darījuši pieredzi, jau civilizācija ir šajā jautājumā.
Kas piebilstams par to līdzinējo pieredzi, Reiti?
Jā, nu, sekmīgs izmēģinājums, ko veica NASA, tad tiešām aizsūtīja, teiksim, tā masu, ar kuras mērķis bija mainīt vienu asteroīdu orbītu, kas bija orbītā ap citu, jo jāsaprot, ka, lai veiktu mērījumus, ir jābūt pietiekami īsai te orbītai. Ja mēs mērītu orbītā ap Sauli esošu, tad tur būtu ilgs laiks nepieciešams, lai tās izmaiņas fiksētu, bet ja mēs atrodam divu asteroīdu sistēmu, tad tās izmaiņas var praktiski uzreiz redzēt. Un tas arī bija tas mērķis, kāpēc tāds objekts tika izraudzīts, un tas ir bijis eksperiments, jā, DART misija NASA.
Bet tas dar tikai, tad sanāk, mums tie dati vai tās prasmes, ko mēs varam vai nevaram izdarīt tikai uz šādiem asteroīdiem, kā teica,
ne,
tās orbītas trīs.
Tās dar jebkuram. Mēs to veicām eksperimentu ar mērķi ātri dabūt rezultātu. Un tas rezultāts ir pozitīvs, pat pārsteidzoši labs. Tur ir vairāk iemesli, bet principā labāk nekā mēs cerējām. Mm,
tad derēs arī citiem inskribē, ko piebilst?
O, nē, tur mēs ļoti labi zinām misiju un
būs
rezultāti īstenībā 25 reizes pārsniedz gaidītos, ja kā Raits minēja, mums tiešām izdevās izmainīt to trajektoriju. Jā, tie kaut kādi tur milimetri sekundē, ja, bet ja mēs viņus interpolējam uz gadiem, tad tas ir pietiekami, lai novirzītu asteroīdu no trajektorijas, ja, kas jā. Pavirzīt garām Zemei.
Jā, te mēs nonākam pie tā jautājuma, ko parasti mēs vaicājam viens otram, nu, bet vai tas ir reāli, ka mēs varētu asteroīdus novirzīt vai uzspridzināt, pirms tie nonāk pie mums vai kā citādi darboties. Es atgādināšu klausītājiem, ka arī jūs varat sūtīt savus jautājumus mums vai no ētrā skanošam raidījumam, tad Latvijas Radio 1 mājaslapā vai nu sūtiet uz zināmais at Latvijas Radio LV. E-pastu jautājumu var arī rakstiet uz 25660440 un tad arī jūs jautājums WhatsAppā sasniegs mūsu studiju. Raiti, gribēju ko tikko minēt?
Nu, tikai atbildu. Mēs varam, jā, varam, ir bijis veiksmīgs eksperiments, mēs varam, un ja vajadzēs arī darīsim. Vienīgais nosacījums vēl joprojām, ka mums to objektu, kura trajektorija jāizmaina, jāpamana pietiekam ātri, un tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc arī šī tagad misija, ko Ins minēja, kas veiks šo Zemē to asteroīdu meklēšanu un palielinās mūsu bāzi, mēs zināsim arī 100 un mazāk metrīgos, kuri arī var radīt draudz un kurus savu mazā izmēru dēļ ir salīdzinoši viegli.
Novirzīt, jā.
Pilnīgi noteikti laiks ir viens no galvenajiem argumentiem. Ir, protams, arī citi. Ja tas asteroīds ir tur kilometros liels, tad viņu novirzīt būs ļoti grūti. Ja viņš ir 100 metru, tad mēs to varam izdarīt, ja mums ir laiks kaut kādi gadi sagatavoties. Pat ja mēs viņu nevaram novirzīt, ja mums ir laiks uz Zemes sagatavoties, kaut ko tur evakuēt, kaut kā tur. Ja, mēs varam atsaukties uz mazo Čeļabinskas meteorītu, 16 metri, kurš uzsprāga Čeļabinskā. no asteroīdu meteorīdu viedokļa nieki vien, bet viņš krita, trieciena vilnis bija, stikli lidoja un pusotrs 1700 cilvēki ar savainojumiem pēc tam griezās pēc medicīniskās palīdzības. Ja būtu bijis brīdinājums, nieks stundiņu pirms tam kritīs tur, nestāviet pie logiem tikos, būtu mazāk cilvēki savainojušies. Tā kā laiks, jebkurā gadījumā, vai mēs ietekmējam pašu asteroīdu, vai mēs sagatavojamies šeit uz Zemes, tas ir kritiski.
Jā, un tad virkni asteroīdu, kur tiešām sagatavoties uz Zemes paspētu un varētu, jo tie ir vienkārši mazi. Un
pat, ja tas ir liels, ja mums ir iespēja sagatavoties kaut ko, nezinu, Luvru pārvest uz citu vietu, ja, vai vienalga kā, mēs to varētu darīt.
Kristaps mums tā ir smaidusajā rakstamā, es domāju, ka pirms asteroīda mēs iznīcināsim paši sevi šeit, bet ja nopietni kādas izredzes izmantot šos asteroīdus ir jēgpilni kaut ko ekstrahēt no tiem, vai tā ir tomēr fantāzija? Par to jau tā kā daudz tiek runāts.
Trīs jautājumi, jā. Pirmkārt, es viņam piekrītu, ka mēs esam daudz lielāks draudz paši sev šeit uz Zemes nekā kaut kāda asteroīda. Otrkārt, par izrakteņiem, es saprotu, kaut ko tur iegūt, pilnīgi noteikti jā. Tur ir tik daudz resursu, ka viss, kas mums te ir uz Zemes, tas ir tāds, nu, piliens jūra. Vienkārši to vajag sākt darīt. Nav lēts prieks, bet ir dažādas privātās kompānijas pēdējos pārdesmit gados, šobrīd kā sēns pēc lietas, kas pie jautājuma strādā, ir taiskaitā misijas, kas ir kosmiskā, kosmosā privātas misijas, kas pārbauda tehnoloģijas tepat Zemes orbītā, un viens, nu, kurš jau vairāk kā gadu mēģina startēt vienu asteroīdu virzienā. Privātie lido uz asteroīdiem tieši tādu mērķi izprast, ko un kā mēs varam iegūt, jo resursi tur ir neierobežoti.
Tā kā vilinājums ir liels. Pirms dodu vārdu ar Jānai, Raiti.
Jā, nu es tik piebildīšu, ka par tiem resursiem jāsaprot, visi saka, tur platīns, visi ir atzem metāli, bet viens būtisks resurs, kur tur arī daudz ir ūdens. Un visdrīzāk, ka tas būs pirmais resurs, ko sāks jēgpilni izmantot. Jo ir liela atšķirība, tu vari ledus gabalu, kas lido tū garām, sākt izmantot, vai tev viss tas ūdens jāceļ no Zemes augšā orbītā, tur tā enerģija, kas jāpieliek visdrīzāk būtu būtiski atšķirīga, un līdz ar to es nezinu, vai ir misijas, kas tieši būtu orientēts uz ūdens.
Vai būtu tā vērts?
Bet tas noteikti būtu tā vērts, jautājums, vai par to ir nopietni domāts, bet faktiski tam būtu jēgi, jo ūdens ir arī raķešu degvīla, jāsaprot.
Anē, droši vien ir ko piebilst no visām pusēm par to, ko no tiem ekstrahēt un kādā veidā.
Jā, šajā kontekstā man prātā viena zinātniskās fantastikas grāmata, pareizāk sakot, divas grāmatas no triloģijas, kur trešā grāmata vēl tikai top, kas ir Daniels Suarez sarakstījis, tieši par šo te tēmu, par to, cik vērtīgi patiesībā ir apgūt asteroīdus un tos resursus, un ne tikai asteroīdus, bet, protams, arī komētas, kas atrodas pietiekami tuvu Zemē, jo, kā jau Raits teica, viens no vērtīgākajiem resursiem tur ir ūdens. Tiklīdz cilvēks gribēs kaut kur doties prom no Zemes, viņam noteikti vajadzēs ūdeni, un ūdens asteroīdos ir, un līdz ar to, protams, ka tas ir viens no pašiem vērtīgākajiem resursiem, bet jebkurā gadījumā, tai brīdī, kad cilvēkam tiešām būs vajadzība doties tālāk prom no Zemes, tālāk no Mēneses un varbūt arī tālāk no Marsa, būs jādomā, kur tos resursus iegūt, un asteroīdi arī no ētiskā viedokļa mums šķiet, ka asteroīds ir tāds nu, mazāk vērtīgs objekts nekā, piemēram, rakt Mēnesi, norakt Marsu. Nu, ja mēs tagad uz Mēnesi iznīcinātu Apollo misiju pēdas, mums tas liktos nu, tāds diezgan tā kā zaimojošs pasākums, bet norakt kaut kādu ledus akmens tādu veidojumu kosmosā, kas varbūt potenciāli kaut kad mūs apdraudēs, nu, tas šķiet, ka pilnīgi normāli. Un tā varētu būt arī viena no tādām aizsardzības metodēm Zemei, protams, ne tuvākajā nākotnē tieši šī asteroīda norakšana, jo šobrīd mēs varētu mēģināt novirzīt, mēs potenciāli varētu mēģināt iznīcināt, bet nākotnē, ja mēs redzētu tādu asteroīdu, kas mums tuvojās, nu, tuvāko 10 gadu ietvaros, aizsūtam tur kādu racēju misiju robotizēti, kur tu asteroīdu noroka, aizvērtīgos resursus šurp turp aizsūt, un viss ir ieguvēja gala rezultātā.
Jā, sanāk tā, kamēr mēs par to domājam un runājam, kā tādu akmens bluķi kaut kur tur kosmosā, tāpēc jau tā sajūta ir, ka tur nekā vērtīga nav. Bet to, ka tur ir daudz vērtīga, tad nu, šaupa nav. Te mums vairāk klausītāji arī raksta par to, ka nu, cilvēks jau nevar īsti zināt, kas tur augšā lido, vai tas ir asteroīds vai miskas no kosmosa stacijas. Te pat nesen arī bija publikācija, kur starp citu cilvēku amatieru astronomu, man liekas, mēģināja skaitīt šīs te punktiņus un salīdzināt, kas ir, kas nav asteroīds, un teica, ka tur izskatās, ka ir asteroīds. Beigās izrādījās, ka tur tie kopā punktiņi ir Teslas mašīna, ko pirms vairākiem gadiem uzšāva kosmosā Ilons Masks ar lielu tādu sabiedrisko attiecību pompu. Cik lielā mērā mēs varam sajaukt dažādus objektus, kas ir cilvēka radīti kosmosā, tur aizsūtīti, tur riņķojoši, un tomēr reāls asteroīds, sākuši ar jums kungiem studijā.
Pirmajā brīdī varbūt, ka var sajaukt, bet spektrāla analīze ātri vien parādīs, vai tas ir kaut kādu silikātu objekts, vai varbūt pat, ja tas ir metāliska rakstura asteroīds, ja tā ir alumīnija kaste vai Teslas, ja tas automobils, tad ātri vien to spektru pamanīs, ka nu, tās līnijas
pavisam citas. Un otra lieta, ka visi lielie objekti, kas ir cilvēki radīti, viņu trajektorijas ir precīzi zināms un viņām seko. Nu, varbūt kāds kaut kur no pagātnes atlidot, kaut kādā lielā elipsē bijis prom, bet, nu, protams, ir arī tādi gadījumi, kā atkal nesen bija, ka kaut kas lidojot pēkšņi noiet greizi, un tad nāk lajā atlūz mākonis, un tas ir kaut kas tāds, kas ir vēl pavisam kaut kas cits. Tur, protams, ir skaidrs, kas notiek, varbūt tiem, kas uz Zemes skatās pirmā brīdī nav, bet tas arī ir, nu, reāls drauds no kosmosa, ka te uzkritīs, tur tāraud mucu uz galvas, tu priecīgs nebūs.
Ja? Nav jādomā tikai par tiem tāliem kosmosa ciemiņiem, ja arī tuvie var sagādāt.
Tas ir tas, ko es teicu, ka mēs paši sevi apdraudam vairāk, kā tie dabiskie. Mm-hmm.
Tie objekti, kas ir orbītā palikuši, nu, izvedot tur dažādas satelītes, un tādas sevišķi tie lielie, tie ir labi apzināti, ja, bet no saniem Apollo laikiem vai citām misijām, kas startē tālāk pa mēnesi Saules sistēmā, tad lielie šie tie otrās pakāpes pātrinātāji, viņš šobrīd atrodas kaut kur heliocentriskās orbītās ap Sauli, ja, un nevienmēr ir skaidrs, ka tur kaut kāds, nezinu, Apollo tur 14 otrās pakāpes nesējas atkal pietuvosies Zemē. Ja, mēs īsti nezinām, kur viņš ir.
Bet ja pietuvosies Zemē, tas atkal var un nevar būt draudz, ja?
Jā, nu, ne, nu labi, tie nav tik lieli objekti, par kuriem mums būtu jāuztraucās, bet... Bet jā, tajā laikā bija virkni, kas nokrita uz mēnesi, jo tā trajektorija tomēr tāda ļoti līdzīga ar mēnesi arī bija, kas aizlidoja tālāk.
Anna būs kas piebilstams par to, kā mēs te runājam par viskaut ko cilvēku pašu radītu, kas lido kosmosā un var vai nevar tikt sajaukts ar asteroīdiem.
Jā, varbūt mums mazāk būtu jāstraucās sajaukšana ar asteroīdiem šajā kontekstā. Vairāk drīzāk par to, ka tie visi objekti, kas tur augšā lido, un par kuriem daudziem mēs patiešām nezinām, kur viņi atrodas un cik viņi ir lieli, tie vairāk var apdraudēt to pašu infrastruktūru, kas mums augšā jau ir izveidota. Līdz ar to, nu, no tā aspekta cilvēku radītie objekti vairāk apdraud mūs pašus, un mūsu tehnoloģijas un dabiskie objekti varbūt potenciāli, nu, var būt, kā var trāpīties kāds, kurš kaut ko tiešām uz Zemes varētu apdraudēt tīri no tā, kad uzsprāks un ietrieksies kaut kur. Bet jā, tie, kas tās skrūves visas un visi pārie objekti, viņi lido tik lielā ātrumā, kad sadursim ar to pašu kosmisko staciju var izrādīties liktenīgi. Tā kā, nu, tas, man liekas, pat ir vēl grūtāks uzdevums nekā atklāt asteroīdus, kā tikt galā ar to tiem objektiem, kurus mēs paši tur esam salikuši augšā.
Intu gribēja piebilst.
Nu, jā, Anna minēja, iznībā ar tiem krītušiem objektiem sekojuši, nu, līdz kaut kādiem 10 metriem mūs īsti neuztrauc, ka viņi ienāk Zemes atmosfērā, bet tiem objektiem, kas ir augšā, visi infrastruktūra, satelīti, kosmiskā stacija, varbūt kādreiz bāze uz mēnesi, tur mums interesē pat ļoti, ļoti mazi objekti. Ja tādi daži centimetri diametrā viņš var nodarīt lielu postu. Ja tāpēc šie te Zemē tuvie asteroīdi un meteorīdi, ko mēs atsakojam, tur ir gan desmitiem kilometru liela asteroīdi, gan arī tādi 50 centimetru mazi akmentiņi. Mums viņi interesē ne tik daudz Zemes kontekstā, kā tas, kas mums viss atrodas orbītā un atradīsies vēl vairāk.
Šeit turpinot arī vēl ar klausītāju jautājumiem, šeit klausītājs vaicā, tad, kad jau tur gāžas viss lejā, nu jau vairs nav kontrolējams tas viss, vai kāds to nedomā uzmanīt un vai kaut kā regulēt? Jautājums, cik daudz varu un ir vispār iespējams regulēt, tad, kad mēs redzam, ka kaut kas tūlīt jau kritīs uz tās Zemes. Nu, ja mēs runājam kaut par tiem mazākajiem cilvēku arī radītajiem savulaik dažādām lietām.
Nu, dažādi plāni mēdz būt, kā vākt šos te kosmiskos atkritumus, bet neviens tā īsti nav šobrīd spējis to masveidā ieviest. Un šādus objektus, kas tur atrodas nekontrolējami, nu, īsti ietekmēt nevar, kur viņš lido, tur lido. Cita lieta, kā aizvien vairāk, nu, cenšās tīri juridiski regulēt to, ko tu šauj, kur tu šauj un ko tu darīsi pēc tam, kad nu, tas dzīves cikls aparātam būs beigsies. Vai nu viņš tiek aizvirzīts kaut kur tālāk, lai viņš netraucē, vai viņš tiek nomests atmosfērā, bet nu, lai nebūtu tik daudz šo te atkritumu tur, vēl jau vairāk, ka kamēr tas satelīts vai kas tur ir viens, mēs viņu kontrolējam. Ja viņš sadurās kādu citu, tur vietā rodas tūkstošiem atlūzi. Ei, nu tad, kad izseko katru skrūvīti, kas tur lido. Tāpēc, jā.
Tā kā, jā, aiz sevis jānokopja. Tas ir princips, kas šobrīd arī darbojas orbītā.
Cenšamies.
Vēl Jānis mums raksta, cik tālu ir līdz brīdim, kad nu, tādā kā gaidīšanas režīmā gaida dažas ierītes, kas gatavas doties misijā, nu, kaut kas līdzīgs pret kosmosu aizsardzībai. Nu, tātad dažādi domā cilvēki vai ir kaut kas tehnoloģiski radīts, kas te ikvienā brīdī varētu doties iznīcināt kaut kādu asteroīdu, kas nu, mūsu virzienā lido.
Cik man zināms, tādu gatavu risinājumu nav. Nu, kas stāv tur šķūnī un gaida, ka jau raķetē. Bet nu, tas jau atkal zini, kā ja būtu tas reālais drauds, mēs jau apmēram zinām, ko darīt, tad arī rīkotos. Jo, kā mēs jau minējām, tur, lai vispār tam būtu kāds efekts vai laiku gados, tad mums arī būtu tas laiks to misiju sagatavot un attiecīgi palaist līdz ar to. Man liekas, ka nevienam jau kaut kas gatavs nestāv, tā pašā laikā ir skaidrs, ka nu, mēs zinām apmēram, ko
tas
darīt.
Tas vajadzības gadījumā būtu jāsāk darīt. Jā.
Attiecībā uz aizsardzību no asteroīdiem nē, šādi pagaidām nav, bet ir viens cits precedents, kas varētu būt mazliet ar līdzīgi tādām līnijām. Runa ir par novērojumiem komētu, ka, ja atceramies, pirms kādu laiku bija tāds starpzvaigžņu asteroīds, viens, kas izlidoja caur Saules sistēmai, Oumuamua, un nelaim jau tādu, viņš izkrien tik ātri, nekādu misiju mēs nevaram paspēt sagatavot. Raits teica, tur gadiem jāpaiet, lai sagatavot misiju. Un tad ir doma nolikt kādu zondi, kaut kur Lagrange punktos pakarināt kosmosā, lai viņi tur būtu, un tad brīdī, kad ir kaut kādas steidzam novērojami jāvāc, tad viņš jau ir tur, un viņš atrodas punktā, no kura var labi startēt, jebkurā virzienā. Nu, iespējams, ka asteroīda aizsardzības gadījumā varētu būt kas līdzīgs. Mm. Bet es neesmu dzirdējis, ka kāds par to šobrīd domātu.
Anna, gribēs ko piebilst pie šī?
Jā, par aizsardzību mums īsti no vienas misijas nav. Mums ir vairākas misijas, kuras jau atrodas lidojumā un kuras vēl startēs attiecībā uz dažādiem asteroīdu izpētes projektiem. Tāpat Lūsija, kas dodas uz Jupiteru trojāņiem, Psīhe, kas dosies metālisko asteroīdu apmeklēt un pētīt, un Hēra, kas dosies uz tiem pašiem diviem asteroīdiem, kuros ietriecās DART šis te projekts. Līdz ar to, jā, mēs vairāk gribam uzzināt, kas tie asteroīdi ir, kādi viņi ir, no kā viņi sastāv, jo tās ir tās misijas, kas mums palīdz saprast, ko mēs ar viņiem varētu izdarīt, jo pēc šīm te misijām, kas bija Hayabusa un Osiris Rex, mums ir lielāka sapratne par tiem saucamiem, kā Raits teica, gružu kaudzes asteroīdiem, un skaidrs, ka varbūt tāda gružu kaudze ir vieglāk sadragājama, nekā mums vajadzētu viņu tur savlaicīgi mēģināt novirzīt, varbūt mēs vienkārši varam tiešām vieglāk iznīcināt, jo viņš ir ļoti nestabils un trausli tā struktūra. Līdz ar to tās ir tās reālākās misijas, bet vienīgais, jā, es domāju, ka tajā brīdī, kad cilvēks saprast, ka būtu ziepes, varbūt tad mēs beidzot saorganizētos uz kaut kādu kopēju, kaut kādu tādu mērķi, bet varbūt būtu tā kā tajā Netflix filmā, kur bija Don't Look Up, neskaties augšu, kur rezultātā visi cilvēks tā arī nespēja vienoties un viss beidzās bēdīgi.
Jā, laikam piemēra tālu nav jāmeklē, kur to vienošanos mums iet grūti, bet mums tas ļoti fundamentāls vēl klausītāja jautājums par to, kā cēlies nosaukums asteroīds un meteorīds. Nu, asteroīds uzreiz rieks ar kādām zvaigznēm, droši vien kādreiz cilvēki ir domājuši uzliesmo kā zvaigzne vai kaut ko, es nezinu, astra kā no grieķu valodas varbūt kā kāds uzliesmojums vai kādas jūsu versijas ir par to, kā ir cēlušies šie nosaukumi. Anna, tu mums parasti esi gudra šādos jautājumos.
Par asteroīdu, man liekas, tas bija zvaigžņu veida objekts, jā, jo viņi izskatās kā zvaigznes, viņi vienkārši citādāk uzvedās, bet ir zvaigznēm līdzīgi objekti par meteorītiem, jā, meteori man vairāk saistās kaut kas ar laikapstākļiem, ar atmosfēru, kaut kas varbūt ar to, bet to es nezinu par meteorītu latīnisko tulkojumu.
Inti, tu gribi kaut ko piebilst?
Meteorīts ir tā, kad viņš uz Zemes, bet tur kosmosā mums ir meteoroīdi, asteroīdi un planetoīdi. Pa lielam viss trīs viens un tas pats atšķirīgs tikai izmērs. Līdz metram mēs viņu saucam par meteorīdu, no metra līdz 1000 kilometriem mēs viņu saucam par asteroīdu, un tas, kas vairāk par 1000 kilometriem, tas ir planetoīds vai punduplanēta. Bet dabā ir diezgan vienalga, cik tas objekts ir liels, viņi visi ir līdzīgi.
Tās sekas ir pilnīgi vienalga, vai sauc par asteroīdu vai meteorītu. Bet turpinot vēl par šiem jautājumiem, nu, ko arī mazliet jau Anna ieskicēja, no kā sastāv tas asteroīds, ir svarīgi saprast, un jūs jau minējāt arī visi šeit, kāpēc tas ir svarīgi to zināt. Bet cik daudz mums ir zināms vispār, no kurienes tie nāk, un kas tie ir paši ieceļotāji Saules sistēmā, tie mums ir kaut kādi, nezinu, tālu un senu vietu vēstneši un senu laiku vēstneši?
Nē, tie nav ieceļotāji, nu, 99,999, tie ir pārpalikumi no laika, kad Saules sistēma veidojās, vienkārši, nu, ne visa masa izveidojās planētās, ja bija mazāk, vēl mazāk objektu līdz pat putekļiem. Ir, protams, pa kādam ieceļotājiem mums ir bijuši viesi, gan komētas, gan asteroīdi, gan arī uz Zemes nokrituši meteorīti, kas ir nākuši no starpzvaigžņu telpas, bet ir, nu, ļoti lieli izņēmumi, jā, pārsvarā viss ir uz vietas. Jautājums ir tikai par to, cik lieli ir šie objekti, jā, jo lielāks objekts, jo retāk ir tā statistika, kad viņš nokritīs. Ja mēs runājam par tādu dinozauru iznīcinātāju, nu, tas ir reizes 100 miljonos gadu vēl vecāk. Ja mēs runājam par tādu tenis bumbiņu izmēru, tādu ienāk Zemē reizes 5 minūtēs. Jā. Kamēr mēs šeit runājam, te vien desmit jau ir droši vien, ka
nokrituši, jā.
Nu, sadeguši kaut kur.
Jā, precīzāk būtu tā teikt.
Tā kā krīt visu laiku.
Jā, par to, kāda ir to daba, raiti, būs kas piebilstams, kas interesants, kas pašam liekas, nu, tāds.
Jau droši vien ne, vienkārši tās vietas, no kuras viņi nāk un var nākt, ir kaut kas, kas ir tūmā, tie Zemē tuvējā, un tad ir tas milzīgais Orta mākonis, kas atrodas stipri tālu un kur mēs tā īsti nezinām, kāds viņš ir un cik tur daudz tās mantas ir, ko būtu jāpēta, bet tas ir tik tālu, ka to ir grūti pētīt ar kaut kādiem novērojumiem no Zemes un Zemes orbītas. Līdz ar to tas ir mazliet tāds, nu, nezināmais. No vienas puses, no otras puses mēs zinām, ka daudzas komētas tieši no turienes nāk, kaut kādu iemeslu dēļ, kaut kas pēkšņi vienu to ledus gabalu vai vairākus izkustina no vietas, viņš tur iet savā orbītā, un pēkšņi kaut kāda masa kaut kur paiet, bišķi pamaina, viņš tad nāk kā komēta pie mums, bet nu tā, jā, tie.
Es mazliet par to statistiku ieskicējuši, kas mums ir zināms. Tad vēsturiski mums tie asteroīdi bija zinām gauža maz. 20. Gadsimtā tur sāk pamazām viņas atklāt, tur bija kaut kādos simtos. Nu, un tagad kopš 2000. Gada, kopš 90. Beigām, mēs esam automatizējuši šo procesu. Mums ir zināms apmēram 1,5 miljonus asteroīdu. Pārsvarā asteroīdi joslās ar Marsu un Jupiteru. Zemē tuvie asteroīdi, tie, kas mums rada briesmas, par ko mēs šodien runājam, tos mēs zinām apmēram 37,5 tūkstoši viņi. Tā misija, kas pēc dažiem gadiem startēs, mēs plānojam, ka atklāsim apmēram 10 reizes vairāk. Mums būs apmēram 300 tūkstoši Zemē tuvo bīstamo asteroīdu, zināms. Cik daudz objektu ir Kuper joslā vai Oort mākonī, mēs īsti nezinām, bet Oort mākonī mēs runājam pārsvarā pa komētām. Zināšanas gan ir teorētisks, nevis praktisks, bet, nu, tur tas daudzums var sniegties līdz triljardam komētu. Oh. Tās ir komētas, nu, un tad visi tie miljārdi asteroīdu, kas gaida atklāšanu, tas tāds nieks vien ir uz to komentu.
Bet, zināk, ir tāds, nu, tā kā viņa dzimšanas vietas, pat varētu teikt. Nu, negluži dzimšanas, bet koncentrēšanās.
Arpalikumi no Saules sistēmas.
Mazliet savādāk šie te cietie Saules sistēmas objekti, cietās planētas, Zeme, Mars, Venēra, asteroīdi, viņi veidojās iekšējā Saules sistēmā apmēram līdz Jupiteru orbītai. Tālāk ir tādas gaistošas vīles, tāpēc arī komētas un ledus dažādi objekti un saslužas gāzes, tās ir tālāk ārpusē. Bet tur ir komētas, šeit ir asteroīdi vairāk.
Jā, nu, interesanta šī pasaule, un nomierinājāt mūs ar to, ka, nu, tomēr, nu, tie pavisam lielie mūs neapdraud, un savukārt tie mazākie būtu tie, kurus mēs vairāk varam vai, nu, kā citādi kontrolēt vai sagatavoties tam, bet vairāk kā skaidrs, ka pētījumus vajag vēl un vēl un vēl datu, kā teicāt, par daudz nebūs, lai saprastu precīzāk to trajektorijas, un, nu, jācer, ka tiešām ar cilvēci un šo planētu viss būs kārtībā, gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, gan ne tikai asteroīdu dēļ, gan arī mūsu visu dzīvošanas un mūsu lēmumu dēļ. Es atgādinu, ka šajā raidījuma pusstundā pie mums viesojās ETI speciālists un astronomijas entuziasts Raitis Miss un Ince Ķešāns, tāpat arī attālināti ar mums kopā bija Starspace observatorijas saimniece Anna Ginter. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai. Ivete Zvejniece bija skaņu režijā, Ģirds Bišs gādāja par mūziku šajā stundā, un studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt šajā pašā laikā. Visu labu!
Paldies!
Šis bija Zināmais nezināmajā.